Alle.
Godt.
Ja, det er litt av et tema vi skal ha for oss i aften. Det er et meget stort tema som impliserer svært, svært mange ulike områder i teologien. Og da blir begrensningens kunst noe av den vanskelige kunsten med et sånn foredrag av denne art. Men vi skal samle oss om noen konkrete forhold som jeg tenker kan ha sin aktualitet i det som vi også står overfor i vår egen tid. I går feiret vi hyrdesøndagen i kirkene våre. Johannesevangeliets 10. kapittel er hovedtekst denne søndagen, der Jesus åpenbarer seg som den gode hyrde for oss. Og så beskriver han det gjentatte ganger, jeg tror det 4 ganger i løpet av kapittelet, så sier han at mine får høre min røst. Forholdet til hyrderøsten, det grunnleggende eller det konstituerende i forholdet mellom hyrden og flokken. Og det er jo dette Martin Luther tar utgangspunkt i når han i Schmalkaldiske artikkelen om kirken sier følgende: «Selv et lite barn på 7 år vet hva den kristne kirke er. Det er de får som hører sin hyrdes røst.» Og da kan det være greit å understreke 2 ulike grunnforhold ved dette å høre hyrdens røst. Det første handler om rett og slett forholdet til Guds ord som sådan. De får som hører hyrdens røst, det er de får som har fått sine ører opplatt, så de lytter til Guds ord, slik det er gitt oss i de hellige skrifter. Og på denne måten blir det ordet som kommer til å ha den øverste autoritet i alle forhold i livet og i Guds livet. Men det er ikke nok med å stanse der med å si det. Bibeltroskap som kriterium, viktig nok, men det er ikke avgjørende. Og det ser vi ikke minst av sammenhengen i Johannesevangeliets 10. kapittel. Sammenhengen er jo Jesu helbredelse av den blindfødte, slik vi hører det i det 9. kapittelet. Det henvises i kapittel 10 nettopp til helbredelsen der, sånn at det er tydelig at det er en tett sammenheng mellom kapittel 9 og 10 i Johannesevangeliet. Og her møter vi da fariseerne som etter den blindfødtes vitnesbyrd om Jesus kaster ham ut. Og saken er jo den at når det gjelder bibelsyn, så sto Jesus og fariseerne fullstendig på linje. Det Jesus sier i Matteusevangeliets 5. kapittel i bergprekenen, når han taler om sitt bibelsyn, om vi kan bruke et sånt uttrykk, der det lyder: «Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste tøddel eller den minste bokstav av loven forgå før det er oppfylt, eller før det er skjedd, alt sammen.» Her lærer Jesus nøyaktig det samme om forholdet til skriftene i Det gamle testamentet som fariseerne gjorde. Og det peker på at det å høre hyrdens røst, det er ikke noe som fullbyrdes blott og bart gjennom bibeltroskap. Det er en annen sak som må komme i tillegg, og det er det å ha fått øre til å høre evangeliet. Det å høre forskjell på hva som er forkynnelse av evangeliet og hva som bare ulike typer etterligninger av dette, og som derfor fungerer forførende. Og nettopp der er det jo fariseernes og Jesu veier skiller seg. Det skiller seg både rent hermeneutisk i forståelsen eller tolkningen av skriften i Det gamle testamentet, men ikke minst skiller det seg i dette at her handler det om å ha fått øynene åpnet for noe som bare kan åpnes gjennom gjenfødelsen ved evangeliet. Og her må vi peke på noe som jeg tror avgjørende i alt som har med omvendelsen å gjøre. Det som kjennetegner det uomvendte mennesket er at det alltid vil stå i et bedømmende forhold til Guds ord. Og slik sett så vil det alltid stå over, stille seg selv over, stille sin egen forstand, egen fornuft, egen dømmekraft over Guds ord. Det mest grunnleggende som skjer i omvendelsen er at her skjer det en omsnuing, slik at et menneske fra å stå i et bedømmende forhold til Guds ord, kommer til i stedet å stå under ordet og bli den som lar seg bedømme av ordet. En er ikke lenger den som står ordet over ordet og kan tolke ordet, men en står i stedet som den som er tolket av ordet. Dette er helt avgjørende og peker på, tror jeg, det som er det mest grunnleggende i alt som har med sann og rett omvendelse å gjøre. Og der i tråd med det, Luther forstår den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg tror vi tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn. Luther forstår satsen «de helliges samfunn» som en nærmere bestemmelse av hva den hellige alminnelige kirke er. Og her tenker altså Luther ganske annerledes enn den romerske motpart, som slett ikke forstod «de hellige samfunn» som innholdsbestemmelse på hva den hellige alminnelige kirke var, men forstår den hellige alminnelige kirke som det organiserte hierarki der paven står på toppen som Kristi stedfortreder. Og derfor hører vi også i konfrontasjonen mot Augustana at den katolske motpart går ganske kraftig i rette med den kirkeforståelsen som Augustana gir uttrykk for, og som nettopp taler om dette. Augustana sin kirkeartikkel, Augustana 7, sier jo følgende: vi skal lese det så det blir ordrett. Vi lærer at det alltid vil forbli én hellig kirke. Kirken er forsamlingen av de hellige. Evangeliet læres rett, og sakramentene blir rett forvaltet. Og konfrontasjonen går altså ganske skarpt i rette med det at det sies at kirken, altså kirken i ordets egentlige forstand, forsamlingen av de hellige. Og her er det at Melanchthon og Augustana følger Luther sin forståelse av den apostoliske trosbekjennelsen. De hellige, de som får, som hører hyrdens røst. Mine får, hører min røst, sier Jesus. Og det innebærer at forholdet til Guds ord, så å si den avgjørende indikator som sier noe om et menneskes omvendelse. Dette at den kommer i dette nye forhold til Guds ord, kommer under ordet som den som er bedømt av ordet, det innebærer at den får også en fundamental mistillit til seg selv, egen dømmekraft, egen tanke, egen fornuft, og i stedet lar ordet tale, setter seg på Bibelens fang, som er et uttrykk Luther bruker, og sier «lær meg du». Lær meg du. Den menneskelige fornuft kommer ganske særlig til uttrykk i møte med Guds ord, der den står over det som for fornuften fortoner seg som dårskap. Og nettopp i møte med det som kalles dårskap i skriften, det at et menneskes forhold til ordet svært ofte vil vise seg å komme til uttrykk. Det som stadig, som vi ser, både i vår egen omverden og gjennom store deler av kirkehistorien, at det er at mennesker godtar Guds ord i samme utstrekning som det kan bekreftes av ulike fornuftsgrunner eller fornuftsresonnementer. Og nettopp her er det vi så å si møter urprøven allerede på Bibelens første blad. Når slangen kommer til Eva med ordene «Har Gud virkelig sagt?», så refereres det da til det forbud som har lydd i kapittel 2 i Første Mosebok. Dere må fritt ete av hvert i hagen, men det av det tre som står midt i hagen skal dere ikke ete, for den dagen dere eter av dette treet skal dere dø. Det gis ingen begrunnelse for påbudet. Det gis ingen fornuftsbegrunnelse, og Adam og Eva har ingen forutsetning for å forstå hvorfor Dette forbud er gitt. De må tro Gud så å si på det nakne ord. Og det er noe av det som også er prøven de stilles overfor når det lyder, har Gud virkelig sagt? Tror de dette uten å vite noen fornuftig årsak til at Gud nettopp har gitt et slikt påbud? Det som er ulykken for store deler av moderne teologi, like fra opplysningstiden av, at den trådt ut av det grunnforhold, nemlig å stå under ordet, til å trå inn i et nytt forhold til den hellige skrift, der en stiller seg et bedømmende forhold til skriften og til Guds ord. Dette gjelder store deler av moderne teologi, like som store deler av moderne kirkeliv. Og dermed så stilles vi over for det som stadig blir noe av kampområdet og den store vanske for troende mennesker innen dagens kristenhet. Nå er det slik at vranglære alltid har ledet til kirkesplittelse. Dette er i tråd med formaningene i Det nye testamentet om hvorledes menighetene skal forholde seg til vranglære. Øystein leste ordene i 1. Johannes brev, og vi har veldig klare forholdsregler som er gitt både i Romerbrevets 16. kapittel, i Titus brev i det 3. kapittel og i 1. Tessalonika brev, hvordan menighetene skal forholde seg til vranglære. Vranglære skal avvises. Og i 2. Johannes brev sies det uttrykkelig, de som kommer med en annen lære eller en ny lære, de skal dere ikke ønske velkommen i deres hus. Underforstått, her skal de ikke ønskes velkommen inn i menighetens gudstjeneste, liv og fellesskap. Dette er saken. Og i tråd med dette så ser vi rent historisk at vrang lære alltid har ført til brudd kirkelig. Dette ser vi for våre øyne allerede i oldkirken, når montanismen oppstår midt på 100-tallet, så kommer den meget fort til å utvikle seg til å bli en egen kirke, dannelse, ved siden av hovedkirken, og det kom da til å eksistere helt frem til Augustin sin tid, på begynnelsen av 400-tallet, to slike separate kirker, som ikke hadde fellesskap med hverandre, og ikke heller hadde nadvær fellesskap. Så dette som vi ser i våre dager, der det ikke er nadvær fellesskap, og mellom kirkesamfunn som ikke har læreenhet, det er noe vi ser allerede i oldkirken i forhold til montanismen. Senere utvikling fører til dannelsen blant annet nestorianske kirker, og disse fungerer også som selvstendige kirkedannelser, der det ikke nadvær fellesskap mellom disse og hovedkirken. I 1054 får vi bruddet mellom Østkirken og Vestkirken, og dette bruddet fører også til et brudd i nadvær fellesskap. Her var det nok slik at det var en hel rekke politiske årsaker som også lå til grunn for dette bruddet, men rent læremessig så var anklagen mot Vestkirken at en i den nikenske trosbekjennelsen hadde lagt til en sats. I tredje artikkel, der man bekjenner seg til ånden, så står det opp i den opprinnelige tekst at ånden utgår fra Faderen, og i Vestkirken la man da til Sønnen, ånden utgår fra Faderen og Sønnen. Dette ble den teologiske begrunnelsen for bruddet mellom øst og vest i 1054. Så kommer reformasjonen på 1500-tallet. Og da ser vi noe som på sett og vis kommer til å bli en kirkelig nyhet i forhold til den tidligere kirkehistorie, nemlig alle kirkedannelser kommer fra reformasjonsårhundrede av til å definere seg selv ut fra klare bekjennelsesformuleringer. Her er det faktisk Romerkirken som er den første kirken som definerer seg selv som bekjennelseskirke. Det skjer ved i Tridentinum, som den tridentinske Tridentina konsilet som kommer sammen i tre sesjoner mellom år 1546 og 1563, og her avlegger en meget tydelig bekjennelse til hva som er den romersk-katolske tro i avgrensning først og fremst mot den lutherske reformasjon. Og denne avgrensning foreligger ikke bare i form av en tydelig bekjennelse som sier «vi tror», men en like tydelig avstandstagen i form av uttrykkelige forbannelser av det som er den lutherske tro, og som hadde vært holdt frem. Augustaner blir formalt den lutherske bekjennelse ved religionsfreden i Augsburg i 1555, altså et stykke tid faktisk etter at Tridentinum hadde definert Romerkirken så tydelig som den hadde gjort. Og det som det viktige med religionsfriden i Augsburg og augustanas rolle her, er at augustana får den rolle rent juridisk å fungere som bekjennelsesgrunnlag som er forpliktende juridisk for de lutherske kirker og i de lutherske land. Etter dette kommer de ulike kirkedannelser, de reformerte kirkene, formulerer etter hvert sine egne bekjennelser, og så videre, og så videre. Dette er historien. Dette kommer til å endre seg radikalt med fremveksten av opplysningen på slutten av 1700-tallet. Med opplysningen kommer oppløsningen av bibelautoriteten i kirkene. Det gjelder jo først og fremst de protestantiske kirkesamfunn, og lutherdommen ser ut til å bli den som kanskje er den så blir håret strammet. Og oppløsningen av bibelautoriteten fører naturlig nok også til oppløsning i forhold til bibelforpliktelsen i kirkene. Her Schleiermacher og rasjonalismen helt sentrale i fremveksten av denne oppløsning. Og etter denne tid kan man godt si om svært mye av det som foregår i de protestantiske kirkene, at kjennetegnet på det som skjer her, formulert allerede i dommerboken, på den tid var det ingen konge i Israel, og hver mann gjorde etter eget tykke. Det kom til å gjelde en stor del av teologien, og vi kjenner teologihistorien de siste 200 årene. Det er en teologihistorie der hver toneangivende teolog med respekt for seg selv formulerer nye prinsipper. Alt er i oppløsning, og det hele blir relativert. Opplysningstiden fører til en relativisering av læreautoriteten og av læren, og i sin konsekvens leder dette til det som vi ser for våre øyne i dag, en stor utstrakt grad av kirkelig pluralisme, der forutsetningen for kirkelig fellesskap at en gjensidig aksepterer hverandres ulike syn som like verdige. Den siste saken som jeg kan komme i hu har vært en læresak der en har tatt lærespørsmålet på alvor i den norske kirke. Det var Hognestad-saken. I 1978 søkte Helge Hognestad embet i Høvik kirke utenfor Oslo, og Andreas Aaflot leverer inn en skarp protest imot dette. Som Oslo biskop vil han heller ikke utstede kollas til Helge Aaflot, men Helge Hognestad innsettes likevel av kirkeministeren som sogneprest i Høvik menighet. Dette til tross for at Hognestad åpenbart bryter med helt fundamentale dogmer i den kristne tro, blant annet treenighetslæren. Så det at Andreas Aaflot ved denne anledning forsøkte å håndheve den kirkelige læreautoriteten, det var noe som ble slått bena under av det statskirkelige systemet ved kirkeministeren. Etter dette så har det ikke vært noe seriøst forsøk på å håndheve læreautoriteten innenfor den norske kirke. Og vi kommer vel videre til å forholder oss ganske særlig til våre egne norske forhold her. I 1995 kommer bispemøtet påtrykk fra Rosemarie Köhn med sin første uttalelse i homofilisaken. Og det som kjennetegner denne uttalelsen fra bispemøtet er at sier at det nye syn på homofilt eller homoseksuelt samliv tillatt kirkelig lære. Og de tre biskopene som representerer den lære i bispekollegiet, de har en lovlig og tillatt mening i kirken. Vil med andre ord ikke håndheve noen form for læreautoritet, noe som kommer til å redusere også det som kirkens klassiske syn i spørsmålet til privat mening, som ikke har konsekvenser for det kirkelige fellesskap. Og så kjenner vi alle sammen utviklingen etter dette. Det innebærer at vi per i dag, når vi ser både vår egen norske folkekirke og folkekirkene i vår naboland, står overfor en kirkevirkelighet som er pluralistisk, læremessig, noe som i seg selv er en fornektelse av kirkens vesen. For kirkens vesen består i nettopp troens enhet, slik det er definert i Efeserbrevet i det 4. kapittel. Og vi tar oss tid til å lese fra Efeserne 4, fra vers 4. Det er ett legeme og én ånd, like som dere også ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Altså, én Herre, én tro, én dåp. Dette var slik som oldkirken tenkte meget tydelig og meget klart. Werner Ehrlet har i sin bok om nadværpraksis i oldkirken pekt på hvorledes dette ble håndhevet helt konkret i helt frem til man kom til Konstantins periode og man etter hvert får folkekirkesystemet som det kirkelige, den kirkelige virkelighet. Her var forholdet den at dersom en var handelsmann og hørte til den lokale menighet i Efesos og skulle reise på for eksempel til Korint i forbindelse med sin forretninger, og så ønsket å komme i menigheten i Korint, så fikk en ikke komme til nadværbordet i menigheten en besøkte uten at en kunne legge frem en skriftlig bekreftelse fra den lokale biskopen hjemme at en hørte til den ortodokse kristne tro. Kunne en ikke legge frem en slik skriftlig bevitnelse, var nadværbordet stengt. Dette var alminnelig praksis helt fra slutten av, eller fra andre halvdel av 100-tallet og frem til man kommer til den konstantinske æra, noe Werner Ehrlet tydelig kan bekrefte i sitt verk om saken. Hos oss har vi etter utviklingen som har foregått i det forrige århundret, sett utvikling som altså handler om at det har vært umulig å håndheve enhver form for læretukt i kirken. Et par sentrale begivenheter kan vi kanskje peke på i denne sammenheng som peker på problematikken vi står overfor. Det første, det som skjer etter Første verdenskrig når man får det store Kalmeiergatemøtet. Her hadde man den situasjonen at det var prester og biskoper, antagelig også i den norske kirke, som fornektet både jomfrufødselen, Kristi legemlige oppstandelse og så videre. Det ble ikke tatt læremessige skritt overfor disse. Kalmeiergatemøtet handlet om hvorledes de frivillige organisasjoner skulle stille seg overfor slike prester og biskoper. Det skulle ikke være noe frivillig samarbeid med disse. Men det ble ikke tatt noen kirkelige skritt fra den norske kirkes side i forhold til vranglære. Så allerede fra dette tidspunktet av så var det helt klart at det var ingen vilje til å håndheve læretukt innad i den norske kirke. Det har bestemte historiske forutsetninger, kan gå videre til Skjeldrup-saken på 50-tallet, og Kjeldrups innsettelse av den første kvinnelige prest i 1961. Også her kommer det en situasjon hvor hele den kirken dypt uenig med det skrittet Kjeldrup går til, men det får ingen konsekvenser læremessig. På samme sak ser vi altså etter bispemøtet i 1995. I Johannesevangeliets 10. kapittel, når Jesus gir oss hyrdelignelsen, så taler han om fåreheine, at det også er en dørvokter. Læretukten er det som skal ha en dørvokter myndigheten i den kristne menighet, og det ser ut til at dette er noe av det som har vært aller vanskeligst å ta på alvor i kirkene, med det til følge at menigheten ikke har hatt eller har noe reelt vern mot vrang lære. Og alvoret med vrang lære, det er jo noe som av Jesus tegnes for oss med bildet av ulven. Vokt dere for de falske profeter som kommer til dere lik ulver i fåreklær, lyder det i Matteusevangeliets 7. kapittel, et bilde som Paulus også tar utgangspunkt i sin avskjedstale til de eldste i Efesos, sånn som vi hører det i Apostelgjerningene kapittel 20. Hører vi det sies slik fra vers 28. Først lyder formaningen til de eldste og tilsynsmenn i Efesos: så gi da akt på dere selv og på hele den jord som Den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale, for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, og husk at jeg i 3 år formante hver eneste en med tårer. Våg derfor, lyder det, og dette sies nettopp i møte med den vranglære som Paulus vet kommer til å komme og vise seg i menighetene. FBB har sammen med flere lutherske frikirker de senere år sittet i et fellesskap der vi har drøftet spørsmålet om å finne frem til kirkelig enhet. Det har vært et årlig møtepunkt der både frikirker fra Danmark, Sverige og Norge har vært samlet for å drøfte spørsmålet om kirkelig enhet. I samtalene rundt dette så formulerte vi for 5 år tilbake et dokument som har fått overskriften «Kriterier for bedømmelse av rett og vrang lære». Og her listes det opp 4 hovedpunkter som alle har det med seg som at de må med nødvendighet være kirkesplittende. Og da tenkes det på 4 hovedtyper av vranglære som med nødvendighet altså vil skille flokkene. Den første hovedtypen kan vi kalle for kristologisk hovedtype av vranglære. Jesus sier selv i Johannesevangeliets 8. kapittel følgende: «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.» Og vi hørte lest fra 1. Johannes 4 innledningsvis om hvorledes det advares mot de falske ånder og falske profeter. Alvoret med fornektelsen av Kristus og gudmenneske, altså kristologien, bærer det i seg at det fører et menneske i fortapelsen. Og poenget her er at der Det nye testamentet meget tydelig sier at slik lære leder til fortapelse, der skal det også være slik at dette med nødvendighet leder til kirkesplittelse, der alle former for enhet kirkelig brytes, ikke forutsetning for enhet. Første område, altså det vi kaller for kristologisk vranglære. Det andre området er det som vi kaller for etisk vranglære. Det er dette som det settes ord på i blant annet i 1. Korinterbrev kapittel 6, der Paulus sier følgende: «Vet ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike, far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller dranker, eller baktaler, eller røvere, skal arve Guds rike.» Og så defineres det nærmere hva slags lære det kan handle om, for eksempel i 2. Peters brev eller i Judas brev, der det taler om ulike typer etisk vranglære som åpner opp for at kristne kan leve på en slik måte som Paulus beskriver, leder mennesker i fortapelsen. Etisk vranglære leder mennesker i fortapelsen. Og dette er det jo som i vår norske kirkevirkelighet er det som har blitt særlig aktualisert de siste 40-50 år. Den siste type, den tredje typen, hovedtypen av vranglære som leder mennesker i avgrunnen, det er det vi kan kalle for soteriologisk vranglære. Det er dette som apostelen Paulus særlig tar opp og bekjemper i Galaterbrevet og i deler av Romerbrevet. Vet dere ikke at dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven? Spør Paulus. Dette er et menneske. Den soteriologiske vranglæren, den vranglære som altså på ulike måter fornekter evangeliet, fornekter at Jesus stedfortredende lidelse er tilstrekkelig til rettferdiggjørelse for Gud, det leder også et menneske inn i det som blir den evige adskillelse. Og så kommer vi også til det fjerde, og det som poenget med hele dette dokumentet som ble utarbeidet hos oss i denne arbeidsgruppen, den konkretiserer nærmere hva som menes med formuleringene i artikkel 7 i Augustana. Til virkelig enhet i kirken er det tilstrekkelig å være enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. For fjerde punkt handler nettopp om forvaltningen av sakramentene. Der en fornekter for eksempel realpresensen i nadværen, slik som vi ser det i en rekke ulike evangelikale sammenhenger, som har sin arv fra Calvin, er også grunnlaget for kirkelig fellesskap borte. Og disse fire hovedtypene av vranglære, det er altså det som med nødvendighet vil lede til brudd i kirkelig fellesskap. Og poenget i tankegangen her den, at når den hellige skrift sier at dette leder til fortapelse, så er tankegangen den at når skriften selv sier at her skal man være adskilt i evigheten, så skal dette manifesteres tydelig gjennom adskillelse også som skjer her i tiden. Intet fellesskap i det hellige rom med det som slik bryter med Guds ord. I dette arbeidet som vi har kommet til å gjøre i denne gruppen lutherske kirker, kom det også til å bli nødvendig å arbeide med forhold til bibelsynet. Og etter årets møte utarbeidet et dokument også om bibelsynet, som medfører at vi kommet såpass langt at forutsetningene for å etablere kirkelig fellesskap på mange måter ligger klare. Her siteres blant annet, jeg har trang til å lese noen av formuleringene som er fra det dokumentet om bibelsynet eller skriftsynet som jeg utarbeider. Ut fra Jesu holdning til det gamle testamentet og hans autorisering av de vitner som direkte og indirekte er opphav til Nye testamentet, enighet om å se på hele Bibelen som Guds ord. Bibelen må leses med Jesus som sentrum, og som nådemiddel som formidler Guds nærvær på en slik måte at troen skapes og næres. Vi forholder oss til Jesus slik Bibelen fremstiller ham, ikke en Jesus som finnes bak eller bortenfor den Jesus Bibelens tekster formidler. På samme måte hadde også alltid vært enighet om å avvise en forståelse av Bibelen som om var den bare et vitnesbyrd om åpenbaringen. Bibelen i seg selv, Guds åpenbaring. Slik formuleres dette, og så nevnes det mot slutten av denne korte sammenfatningen slik. Feil i Bibelen etter vår oppfatning en uheldig og misvisende formulering. I stedet for at det jeg som bedømmer teksten, så er det teksten som bedømmer meg. Noen ønsker å uttrykke dette ved å hevde Bibelens ufeilbarlighet. Ufeilbarlighet er imidlertid ikke et begrep Bibelen bruker, og det dekker ikke alene det vi i fellesskap vil ha frem. Men på dette punkt kan det være en hjelp å hente i den måten Konkordieboken bruker ordet på. Det brukes ikke i noen av bekjennelsestekstene, men to steder i fortalen. Her heter det at den holder seg «nach dem reinen unfehlbaren und unwandelbaren vårt Gottes». Altså, man holder seg til det rene, ufeilbarlige og uforanderlige Guds ord. Slik dette kommer til uttrykk i Augustana. Tilsvarende uttrykkes håpet om at de som ikke er enige med denne lære som her legges frem, durch Anleitung des Heiligen Geistes zu den unfehlbaren Wahrheit des göttlichen Worts, mit uns und unsere Kirchen und Schulen begeben und wenden werden. Det er altså et håp om at de som ikke er enige gjennom Guds ord, det Guds ufeilbarlige ord, skal kunne komme til å nå frem til sannheten. Dette er altså hentet fra fortalen til Konkordieboken. På denne måten så har en i denne sammenheng arbeidet med forutsetningene for kirkelig fellesskap, samtidig som en med å sette opp de aktuelle kriteriene for hva som vrang lære meget tydelig definerer og beskriver hva det er som ødelegger fellesskapet i den kristne menighet. Så vet vi hvordan situasjonen er hos oss i vår norske kristenhet. Og her står vi overfor ganske særlig den type vranglære som har kommet til uttrykk på det etiske området. Avslutningsvis kunne jeg ha lyst til å lese noen vers fra Romerbrevets første kapittel som taler om disse ting. Der vil alle huske hvordan Romerbrevet kapittel 1 taler om hedenskapet, og hvordan Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Allerede her er det vel verdt å merke seg at det sies ikke at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Det sies det ikke, men det sies Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede. Det er det å holde sannheten nede som så å si det avgjørende punkt. Og der hvor sannheten holdes nede, selv om en vet hva som er sannhet, det at Guds alvorlige dom så påpekes videre i teksten i Roman 1, det sies derfor overga Gud dem til et sinn som intet duger, hvilket innebærer at der et menneske ikke tar vare på det lys en har i Guds ord, så vil det medføre den Guds dom at Gud fratar dette mennesket enhver evne og mulighet til å gripe, forstå og skjelne sannheten sant og rett. Og så kommer det i slutten av det første kapittelet, etter at Paulus har kommet med en lang såkalt lastekatalog, så lyder det i det siste verset. Disse kjenner godt til, altså de som lever slik som Paulus har beskrevet i de siste versene, så står det: «Disse kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slik selv, men de holder også med dem som gjør det.» Og her er poenget med Paulus sin uttrykksmåte, at vel er det alvorlig at mennesker lever i strid med Guds ord og Guds bud, men det er langt, langt mer alvorlig å holde med dem som gjør det. Hvorfor? Fordi der en holder med de som lever i strid med Guds bud, der sier en dypest sett at det som urett er rett, det som er ondt er godt. Og dermed så ødelegger en menneskets samvittighet, menneskets evne til og mulighet til å kunne skjelne mellom godt og ondt. Og ødelegger du menneskenes samvittighet og deres evne til å skjelne mellom godt og ondt, da legger du inn den avgjørende hindring for at mennesker kan bli frelst. Og dette er det alvorlige i det som Paulus taler om her i det første kapittelet i Romerbrevet. Og jeg er redd for at det er mye av dette som denne problematikken som vi nettopp står overfor i dagens norske kirkelige virkelighet. Og her står vi i Norge ikke alene, det samme forhold som utfolder seg for våre øyne i hele den vestlige kristenhet innenfor alle de protestantiske kirker og kirkesamfunn. Det er denne problematikken en har å gjøre med over hele linjen, så å si. Dette er noen grove streker tegnet i forhold til problematikken, og det er ganske sikkert mye å snakke sammen om i forlengelsen av dette, men jeg håper vi har kunnet med dette sette fingeren i hvert fall på noen hovedsaker. Og med det setter jeg punktum så langt.